nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله
Por nëse ne i japim njeriut ndonjë begati nga ana jon, e pastaj e tërheqim atë prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pat goditur atë, ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: "Kaluan të këqijat prej meje." Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendje madh. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuara dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuara dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Irani parlamenton seriozisht të Bashkuarët e Amerikës për çdo aventurë ushtarake. Deklarata e fundit kërcënuese e presidentit të Shteteve të Bashkuarët e Amerikës Donald Trump me pretekstin gjoja të rolit të Teheranit në sulmet e fundit me raketa ndaj ambasadës së Shteteve të Bashkuarët e Amerikës në Bagdad ka provokuar një reagim të fortë nga Republika Islamike e Iranit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammed Javad Zarif në rrjetin social Twitter në përgjigje të postimeve në Twitter të Donald Trump, presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili akuzon Republikën Islamike të Iranit për gjoja ndërhyrje në sulm me raketa ndaj ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak, shkroi: "Vendosja e qytetarëve të huaj në një pozicion të rrezikshëm jashtë nuk do të largoj vëmendjen nga dështimet katastrofike në vend." Donald Trump me gjuhën tënde, duke reaguar ndaj egzagjerimeve të Donald Trump, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe dhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Said Khatibzadeh tha se akuzat të tilla të përsëritura të pabazë dhe të trilluara mund të vlerësohen në formën përshkrime konvencionale të shtëpisë së bardhë që synojnë të lënëhije situatën shumë të vështirë në të cilën ndodhet Donald Trump. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump të mërkurën në mbrëmje në faqin e tij në rrjetet social Twitter pa dhënë ndonjë provë dhe thjesht duke shpërndar një fotografi të disa prerëve të identifikuara të mortajes, akuzoi gjoja për Republikën Islamike të Iranit se ishte përfshirë në një sulm me raketë ndaj ambasadës së Shteteve Bashkuara të Amerikës në Bagdad. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump mëtej në rrjetin social Twitter shkroi: "Ambasada jonë në Bagdad të dilë nuk dhe nga disa raketa. Tre raketa nuk funksionuar në merin më mënsën nga kanë ardhur Irani." Presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës më pas kërcënojmë: "Tani dëgjojmë për shpërime të sulmeve të tjera ndaj Amerikanëve në Irak, nëse një Amerikan vritet unë e konsideroj Iranin përgjegjës." Egzagjerim dhe kërcënimi i presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump kundër Republikës Islamike të Iranit vjen ndërsa generali Kenneth McKenzie, komandanti forcës terroriste amerikane në Azim Perëndimor CENTCOM, pretendon se Washingtoni nuk përkërkon të përshkallëzoj tensionet me Republikën Islamike të Iranit. Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili tani po përballet me humbjen më të madhe në zgjedhjet presidenciale dhe me mungesë të shumtë në vend dhe madje gjithnjë më shumë zyrtar pro-qeveritar apo alenat për çdo ditë, tani ai po përballet edhe me indiferencën e shumë krerëve të shteteve, veçanërisht udhëheqësve evropianë as vendit. Për këtë ai po i bie daullës së kërcënimit ushtarak kundër Republikës Islamike të Iranit për të tërhequr vëmendje në opinion publik dhe për të qenë në qendër të vëmendjes. Në fakt ai përkon një mënyrë për të kompensuar humbjen në zgjedhjet presidenciale dhe për të treguar fuqinë e tij në ditët e fundit të qeverisë së tij dhe për këtë ai mendon se duke kërcënuar Republikën Islamike të Iranit mund të arrijë qëllimin e tij imagjinar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe zyrtarët e administratës së tij besojnë se duke filluar një projekt ngritja akuzash kundër Republikës Islamike të Iranit ata jo vetëm që do të parandalojnë vazhdimin e sulmeve ndaj objekteve të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Irak, por gjithashtu do të tregojnë autoritetin e tyre të kalatë të rajonale të Washingtonit duke kërcënuar drejt për drejt Republikën Islamike të Iranit. Ndërsa fakti është se grupet xhihadiste irakiane sipas parlamentit Irakian pas vrasjes së frikacakit të general martir Sulejmani, komandanti forcës kosto të trupëve të gardës revolucionare të Iranit dhe Abu Mehdi Mohandes, zëvendës i grupit të mobilizim popullor Hashabi dhe shokët e tyre në janar 2020, kërkojnë tërheqjen e mirënjohshme të forcave amerikane nga Iraku. Kjo kërkesë e deputetëve irakian dhe veprimet që ata po ndërmarrin në këtë detyrim nuk kanë asnjë lidhje me Republikën Islamike të Iranit. Në të njëjtën kohë, nëse Donald Trump, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, është i vërtetë në pretendimin e tij, ai duhet të sigurojë prova të mbështetura dhe të forta në lidhje me rolin e Republikës Islamike të Iranit në sulmin ndaj ambasadës amerikane në Bagdad, ndërsa asaj dhe as zyrtarët e tjerë ushtarak amerikan nuk kanë dhënë ndonjë provë në lidhje me këtë rast. Kjo tregon se qëllimi i presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump është thjesht të krijojë polemika dhe të rrisë iranofobinë në rajonin e Azis Perëndimore. Teherani do të përgjigjet me forcë çdo veprim ushtarak nga ana e Washingtonit në fund të administratës së Donald Trump, presidentit amerikan. Ndërkohë, qasja luftarake e administratës së presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump ndaj Republikës Islamike të Iranit është kritikuar gjerësisht brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si pas ekspertëve politikë amerikanë Catherine Weberger dhe Dustin Walker, dërgimi e forcën më të përparuar dhe më të shtrejnë dhe konvencionale të Shtetëve Bashkuara të Amerikës në Azim Perëndimore në përgjigje të çdo provokimit të mundshëm nuk është një mënyrë efektive ose e qëndrueshme për të parandaluar sjelljen e Republikës Islamike të Iranit. Vazhdimi kësaj qasje vetëm sa harxhon dollar, shteron nga dishmërin ushtarake dhe privon Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të kontrolluar dhe parandaluar Kinën dhe Rusin. Urime për ditëlindjen e Hazretit Isa. Sot e prindëm 25 dhjetor 2020 është për vjetori lindjes së bekuar të Hazretit Isa, paqja e Zotit qof mbi të. Hazreti Isa, paqja e Zotit qof mbi të, i cili përmend në Kur'anin shenjë si Ruh Allah, është biri i Marjamit, paqja e Zotit qof mbi të. Duke konfirmuar Tevrat i librin e hebrejve, Hazreti Isa njoftoi se pas tij do të vinte një profet, emri të cilit do të ishte Ahmedi, profeti Muhammed, paqja e qof mbi të, dhe familje e tij, profeti Mahdi i Islamit. Të krishterë mba një ritual të veçanë në ditëlindjen e bekuar të Hazretit Isa, profetit të madh të Zotit, i cili është rituali më i njohur për të gjithë për të ngritur një pemë të gjelbër në shtëpinë e tyre. Viti i ri fillon më 1 janar në të gjitha vendet që njohin kalendarin gregorian. Radio televizioni i Republikës Islamike të Iranit i ri me këtë rast uron lindjen e mbarë të Hazretit Isa, paqja e Zotit qof mbi të, për të gjithë ndjekësit dhe dashamirësit e tij. Guvernatori i Bankës Qendrore të Iranit njoftoi 200 milion euro për vaksinën korona. Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit të ende në mbrëmje njoftoi caktimin 200 milion euro për të blerë 16.800.000 doza të vaksinës korona. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve Abdulnaser Hamati. Në një intervistë me seksionin lajme në kanalin e parë të Iranit, të radhë televizion shtetëror të Iranit në orën 21, ndërsa vlerësoj për pjeket e stafit mjekësor iranian për të luftuar virusin korona, deklaroi Banka Qendrore e Republikës Islamike të Iranit në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë sot ka pasur sukses për transferimin e fondeve të nevojshme për të importuar 16.8 milion doza të vaksinës korona me ndërmjetësimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit Hemati vuri në dukje sabotimin amerikan dhe sanksionet brutale kundër Republikës Islamike të Iranit, të cilat gjithashtu kanë synuar ilaçe të pajisjes mjekësore të nevojshme për popullin iranian dhe shtojë se për të blerë vaksinën përmes një rrugë të re, përmes tre bankave turke, evropiane dhe degëve të një prej bankave vendase, është bërë mundu dërgimi këtyre 200 milion eurove. Guvernatori Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit duke deklaruar se amerikanët kanë krijuar vazhdimisht probleme për Iranin kur transferojnë para, vurë në dukje se Banka Qendrore e Republikës Islamike të Iranit ishte shumë e kujdesshme që amerikanët të mos shkelin burimet financiare të Republikës Islamike të Iranit. Guvernatori Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit Hemati tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë sanksionuar plotësisht naftën, petrokimikatet dhe çelikun e Iranit dhe bllokuan paratë e Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit në të gjitha pjesët e botës dhe nuk lejojnë tërheqje, duke shtuar se të gjitha përpjekjet e sektorëve të ndryshëm në Republikën Islamike të Iranit janë që të jenë të qëndit të shmangin sanksionet. Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu vuri në dukje bllokimin e 7 miliard dollarëve të pasurive të iranianëve në Korenë e Jugut dhe tha, këto 7 miliard dollarë janë në formën e depozitave në Korenë e Jugut, por Koranët nuk e lejon përdorimin e kësaj depozite. Ata nxjerrin një fitim nga këto depozitë dhe madje kërkojnë para për kursimin e tyre. Në fund e më tjetha se Banka Qendrore e Republikës Islamike të Iranit nuk ka neglizhuar për të blerë vaksinën korona në asnjë moment, duke shtuar mbështetja jonë është në prodhimin e vaksinave në vend. Dhe ne kemi informuar kolegët tanë se përparësia jonë e parë në bankë është të siguroj fonde për të blerë pajisjet e kërkuar për të prodhuar vaksinën korona brenda në vend dhe në të njëjtën kohë. Ne po ndjekim blerjen e vaksinës së nevojshme nga kompani të huaja. Zarif Donald Trump është përgjegjës për pasojat e çdo aventurë në ditët e fundit të karrierës së tij. Në përgjigje atakuesve së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit, Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit deklaroi Donald Trump do të jetë plotësisht përgjegjës për pasojat e çdo aventurë në ditët e fundit të karrierës së tij. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Muhammad Javad Zarif në një mesazh në rrjetin social Twitter tejnë në përgjigje të akuzës së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit si përfaqësues informacion dhe zëdhënës të Departamentit të Shtetit shkroi se Donald Trump përdor një foto të pavleshme për të akuzuar Iranin dhe thëmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë ka shkatëruar rajonin aziz perëndimore me pretendime të rrejme për armë të shkatërimit të mas. Ajo shpenzoi 7 trilion dollar duke vrarë 58.976 amerikan. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi këtë herë do të jetë shumë më keq. Donald Trump do të jetë plotësisht përgjegjës për pasojat e çdo aventure në ditët e fundit të karrierës së tij. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës akuzoi Republikën Islamike të Iranit për fillimin e një sulmi me raketë ndaj ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës në Bagdad të Irakut pa dhënë ndonjë provë dhe thjesht duke shpërndarë një fotografi të disa prejtëve të identifikuara si mortaje. Misioni i Iranit në Kombe Bashkuara ka mohuar pretendimet kibernetike të Washingtonit kundër të Iranit. Një zëdhënës e misionit e Republikës Islamike të Iranit në organizatën e Kombe Bashkuara në New York Ka mohuar akuzat kibernetike të së bashkuarit të Amerikës duke thënë se Irani është një nga viktimat më të mëdha të sulmeve kibernetike. Irani nuk ka asnjë përfshirje në nxitjen e dhunës dhe krimin e të zier në së bashkuarit të Amerikës, citoi Alireza Amir Yousafi, zëdhënës i misionit të Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Amir Yousafi tha gjatë së lajmeve se vetë Irani është një nga viktimat më të mëdha të sulmeve kibernetike përfshirje Sulmi me virus në Stuxnet dhe gjithmonë ka theksuar nevojën për të krijuar një mekanizëm ndërkombëtar në Kombin Bashkuar dhe institucione të tjera ndërkombëtare për të luftuar sulmet kibernetike. Dia Agjenci e Sigurisë Amerikane pretendua se kishin një informacion të besueshëm që tregon se autorët kibernetik iranianë ishin përgjegjës për krimin një faqe në internet me përmbajtjen kërcënimit të zyrtarëve të zgjedhur amerikan. Biroja Federale e Hetimit dhe Departamenti Amerikan i Infrastrukturës së Sigurisë Kombëtare dhe Agjencia e Sigurisë Kibernetike thanë në një deklaratë përbashkët së faqe internetit Armiqtë të Popullit, e cila u hap pas zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe tani është jo aktive, tregon qëllimin e Iranianëve ishte për të krijuar ndarje dhe mosbesim në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të përmirësuar besimin e publikut në procesin zgjedhor. Të dy institucionet amerikane kishin pretenduar më parë se Tehrani synon të ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale të Amerikës të vitit 2020 dhe të ndikojë në rezultatin e saj. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndish një komendin politik të ditës me temë ditë e lindja Hazreti Isa lejmëtari paqes dhe miqësisë në botë. Njëzë dhe pesë djetori është përvjetori lindje së bekuar të Hazreti Isa paqes zotë i qonë bitë dhe me këtë ras ministri punëve të jashmë të Republikës Islamike të Iranit Muhammed Javad Zarif Për këtë ditë uroj të gjithë të krishterët dhe njerëzimi. Hazreti Isa ishte një profet i dashurisë dhe monoteizmit për të gjithë botën dhe respektohet gjithmonë nga pasuesit e feve hyjnore posaçërisht islamit. Gjatë jetës së tij, Hazreti Isa bëri përpjekje të mëdha për të përhapur paqen dhe miqësinë për të gjithë njerëzimin. Kjo mënyrë gjithmonë rruga më e mirë e njerëzimit sot sepse më shumë se kurrë njerëzit e botës kanë nevojë për mësimet hyjnore të profeteve për unitet dhe ndjeshmëri në mënyrë që paqja dhe drejtësia e vërtet të mbizotërojë në botë duke i rezistuar shtypësve. Bashkëjetesa paqësore është nevoja sot e njerëzimit në mënyrë që të gjithë popujt e botës të mund të jetojnë në paqe dhe siguri në hijen e paqes dhe drejtësisë. Në këtë kontekst pikpamja e Islamit dhe krishterimit për botën të afër janë afër njëra tjetrës së pasuesve të tyre. Në një përpjekje të përbashkët luajnë një rol të rëndësishëm në promovimin e paqes dhe miqësisë në botë. Në këtë aspekt, Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, në një mesazh të vitit të kaluar, duke uruar përfitoren e lindjes së Hazretit Isa, paqja Zotit qofte të theksojnë, respekti që muslimanët kanë për Hazretin Isa, nuk është më pak se statusi dhe merita e tij në sytë e besimtarëve të krishterë. Një nga dimensionet e përsosur të evolucionit midis feve hyjnore është dimensioni i dashurisë dhe njerëzimit që ekziston midis besimtarëve dhe feve hyjnore dhe kjo qasë tregon unitetin e integritetit të njerëzimit të sotëm më shumë se sa ata që kërkojnë ndarje dhe ndësim midis besimtarëve të feve. Për këtë ata duhet të ngrihen në këmbë dhe të prishin komplotet e tyre. Për më tepër, Bashkëjetesa pasuese të feve hyjnore në vende është e rëndësishme dhe ndërmjetësueshme për të arritur unitetin global në hijen e urtjetë kombëtar dhe njerëzimit dhe ky është parakushi për zbatimin e drejtësisë së vërtetë. Si edhe politika e Iranit ndaj ndjekës të feve të ndryshme është një model në rajon dhe në botë. Pasuesit e feve të ndryshme në Iran përfshirë krishterimin përfaqësuar nga një deputet në parlamentin islamik të Iranit dhe kryen rritet e tyre fetare me liri të plotë. Kishat në Iran janë mjaft aktive për krah xhamive të krishterë në Parlamentin Islamik të Iranit, ka përfaqësuese në tyre të cilët kanë të njëjtat drejta dhe autoritet si devotetët e tjerë, dhe të krishterët marrin pjesë në zgjedhje të ndryshme në Iran. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të paraqesim një raport të shkurtër në lidhje me islamofobinë në Gjermani gjatë vitit 2019 dhe mbledhjen e organizatave islame në qytetin Köln të këtij vendi. Gjithashtu ne do të hedhim një vështrim mbi ndalimin e përdorimit të gjuhës arabe në shkollat e Francës me pretekst të luftës kundër ekstremizmit. Si një nga vendet kur gjatë vitit 2018 u publikuan më së shumti lajme për përhapjen e islamofobisë, ishte Gjermania. Për muslimanët në Gjermani viti 2018 ishte një vit me plot batica dhe zbatica. Temat e tilla si ndalimi i hijabit për femrat muslimane, islami gjerman, fushata si unë, si dhe tërheqja e muslimanit gjermano-turk Mesut Özil nga ekipi kombëtar gjerman i futbollit për një kohë të gjatë kanë pushtuar faqet e para të gazetave gjermane dhe faqet informative në internet. Në një raport të shkurtër, faqja islamike shqyrton ngjarjet që lidhen me muslimanët e Gjermanisë gjatë vitit 2018. Ndalimi i shamive dhe përdorimi i hijabit për vajzat muslimane nën moshën 14 vjeçare në landin Nordrhein-Westfalen ishte një nga lajmet më polemike të vitit 2018 në Gjermani. Polemikat mbi ndalimin e shamive dhe hijabit për vajzat muslimane nën moshën 14 vjeç në Austri u bë shkak që ministri për çështjet e integrimit në landin Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp, të konsideroi ndalimin e shamive për vajzat muslimane në këtë land të Gjermanisë. Ai tha: "Fëmijët në një familje fetare nuk duhet të detyrohen të mbajnë shami në kokë. Për të luftuar këtë fenomen duhet të ndalohet bartja e shamisë dhe hijabit islam tek fëmijët. Në këtë rast, njerëzit pas moshës ligjore mund të vendosin nëse duan të mbajnë shami dhe hijabin islam, apo jo." Kjo deklaratë u përball me shumë reagime dhe kundërshtime. Profesor Dr. Stephen Mokel, një ekspert i ligjit të kishës, ishte një prej kundërshtarve të këtij plani dhe në një intervistë me faqen islamike deklaroi: "Qeveria e Nordrhein-Westfalen duhet të veprojë mbi një bazë ligjore dhe vendimi i kabinetit nuk është i mjaftueshëm për ndryshime të tilla." Më 13 korrik të vitit 2018 mosmarrveshjet në lidhje me ndalimin e hijabit islam të mësueseve muslimane në Gjermani hyn në vitin e 20. Fereshte Eludin ishte grua e parë muslimane me origjinë nga Afganistani, e cila apeloi në gjykatën kushtetuese të Gjermanisë 20 vite më parë kundër ndalimit të së drejtës për të mbajtur shamin dhe hijabin islam në punë dhe ajo më në fund fitoi të drejtën për të vazhduar të mbaj hijabin islam në shkollë në Baden-Württemberg. Ajo në 20 vjetorin e kësaj ngjarje tha: "Më thanë se mund të vazhdoja të punoja vetëm nëse hiqja shamin dhe hijabin islam. Unë u ndjeva e poshtëruar." Pas garave të Kupës Botërore të Futbollit në Rusi, ylli gjerman i futbollit Mesut Özil, me anë të një deklarate njoftoi se në shenjë proteste ndaj sulmeve raciste, po të rriqej nga ekipi kombëtar i futbollit të Gjermanisë. Pas kësaj filloi një fushatë me hashtagun #MeToo dhe unë gjithashtu, e cila protestoi kundër ksenofobisë dhe racizmit në Gjermani. Mira njerëz gjatë kësaj fushate ndaj përvojat e tyre të diskriminimit që kam përjetuar në këtë vend. Ky hashtag ka qenë një trend në rrjetin social në Twitter për një kohë të gjatë. Ali Khan, një aktivist dhe shkrimtar shoqëror 24 vjeçar gjerman, e nisi këtë fushat protestuese. Ai besonte se qeveria dhe qytetarët gjerman duhet të gjenin një mënyrë për të dalë nga racizmi në këtë vend, sepse Mesut Ozil nuk është personi i vetëm që është dëmtuar nga racizmi në këtë vend. Në një atmosferë të tillë, muslimanët gjerman në kundërpërgjigje ndaj rritjes së islamistike për të luftuar islamofobinë dhe urrëtitjen kundër islamit. Qyteti gjerman i Kölnit ishte organizatori një konference me titull E ardhmja e muslimanëve në Evropë. Në ditët e para të vitit të ri, organizuar nga zyrtarët e bashkimit turko-islamik DITIB, në konferencën tre ditore morën pjesë përfaqësues të bashkësive fetare islame nga Gjermania dhe Evropa, akademik, aktivist dhe gazetar, të cilët diskutuan problemet e muslimanëve evropian. Zyrtarët e shoqatës islamike turke thanë se qëllimi i konferencës ishte të zhvillonte bashkëpunimin midis institucioneve fetare në Evropë, të shkëmbejnë njohuri dhe përvoja, të japin mësime fetare në mënyrat e duhura dhe të gjejnë zgjidhje për problemet e muslimanëve. Në hapjen e konferencës tre ditore, profesor Ali Arbash, kreu i organizatës për çështje fetare të Turqisë, foli për situatën e muslimanëve dhe shtimin e islamofobisë në Evropë. Për profesor Ali Arbash, bota më shumë i ngjan një shtëpie të madhe. Sipas tij është e pakuptueshme që zjarri të jetë në një kat të kësaj shtëpie e të mos prek katet të tjera. Islamofobia dhe lëvizjet raciste në rritje në Evropë kërcënojnë bashkëjetesën paqësore në shoqëri, tha Arbash. Muslimanët janë pjesë e shoqërisë evropiane dhe duhet të jenë në gjendje të mbrojnë të drejtat e tyre kur përballen me dhunë, diskriminim apo padrejtësi.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Sipas profesor Ali Arbash, islamofobia shkaktohet nga mungesa e njohurive në shoqëri. Muslimanët në Evropë duhet të përpiqen të ofrojnë një përkufizim të saktë dhe të plotë të islamit në shoqëri dhe të korrigjojnë gabimet, keq kuptimet dhe keq informimet në lidhje me fen islame, tha Arbash. A i vazhdoj fjalimin e ti duke cituar profetin e nderuar të islamit, sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: një musliman është a i që nga veprimi dhe gjuha e ti, të tjerët janë të sigurt. Konferenca vazhdoj me temat të tila si ardhmja e muslimanve në Evropë, mundësit dhe rreziqet, problemet strukturore të institucioneve islame në Evropë dhe procesi ligjor, refugjatët dhe formimi i identitetit të gjeneratës së re të muslimanëve dhe zgjidhjet për të eliminuar qëndrimet negative kundër islamit në mediat evropiane. Gjithashtu gjatë konferencës së Kölnit u përgatit një plan për të zgjidhur problemet e muslimanëve. Sipas këtij plani, muslimanët duhet të mblidhen rregullisht për të biseduar rreth kalendarit islamik, ushqimet halal, zhvillimi arsimor, si dhe për traditat e pasura islame. Konferenca u bëri thirrje mediave perëndimore të trajtojnë muslimanët dhe islamin në mënyrë të drejtë, në kundërpërgjigje të shtimit të islamofobisë në Evropë. Për më tepër, për të forcuar marrëdhëniet midis muslimanëve të Evropës, u vendos që të bëhen plane për krijimin e një zyre koordinimi të çështjeve muslimane. Zyra do të përfshijë përfaqësues të bashkësive fetare, shkencëtarë, avokat dhe sociolog. Në fqinjësit e Gjermanisë, Franca, si një vend pionier në fushën e islamofobisë në Evropë, ka vendosur kufizime të reja për muslimanët. Habiba Hatam, një vajzë 9-vjeçare, ditëve të diela, pasi ha mëngjes, shkon në një xhami lokale në veri të Parisit për të ndjekur një orë mësimi të gjuhës arabe. Në muret e klasës ka pikturë të ndryshme se si të marrësh abdes, së bashku me fotografi të fluturave, makinave, karotave dhe ekuivalenteve të tyre arabe. Gjyshi dhe gjyshja Habiba Hatam erdhe në Francë nga Tunizia në vitet 1960 dhe baba i saj beson se është rëndësishme që vajza e tij të ketë lidhje me rrënjët e veta familjare. Por arabishtja nuk mësohet në shkollën publike ku ai ndjek mësimet. Në Francë rreth 3 milion njerëz përdorin gjuhën arabe në jetën e tyre të përditshme, duke bërë atë gjuhën më të përdorshme të huaj në Francë. Por shumë rrallë mund të dëgjohen shkolla në të cilat mësohet gjuha arabe në këtë vend. Prandaj xhamit dhe institucionet private kanë ndërmarr hapa për të mbushur këtë boshllëk. Qeveria franceze tani është e shqetësuar për numrin në rritje të nxënësve, të cilët jashtë mbikëqyrjes së autoriteteve mësojnë gjuhën arabe. Ministria e Arsimit të Francës, në vazhdim të veprimeve të saj islamofobe dhe me pretekstin e luftës kundër ekstremizmit, njoftoi vendimin e saj për të kontrolluar mësimin e gjuhës arabe në mënyrë që të zhvillojë një kurrikul jo fetare në vend të atyre të ofruara nga institucionet islame në mënyrë që të luftohet ekstremizmi. Islamofobia ka pushtuar edhe qarqet intelektuale dhe elitare të Evropës. Grupet islamofobe të ekstremit të djathtë së fundi kanë zhvilluar aktivitete të gjëra islamofobiste edhe në universitetet e Skocisë, duke shpërndar protesta kundër muslimanëve, kundër islamit dhe kundër emigrantëve. Universiteti Glasgow dhe Universiteti i Caledonia Glasgow në Skoci kanë qenë arenë publikimit të posterave dhe motove propagandistike të një grupi islamofob racist dhe kundër emigrantëve i quajtur Identiteti i Gjenerimit të Skocisë. Ky grup aktualisht është aktiv në vende të ndryshme evropiane dhe antarët e tij janë të lidhur me grupe neonaziste në Francë që kanë kryer sulme terroriste. Heshtja nuk lejohet më dhe ne theksojmë unitetin dhe barazin, tha Anas Sarvar, drejtori i grupit për të luftuar islamofobi në parlamentin e Skocisë. Anas Sarvar theksoi: "Nëse pari i mësojmë njerëzit që të shndrojnë fanatizmin e pavetdijshëm në vetdijësim, në mënyrë që ata të sfidojnë atë dhe të luftojnë atë fanatizëm në një periudhë afatgjatë." Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Por unë ju lësërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Vizioni i presidentit kontravers amerikan do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Trump, dy anët e monedhës. Programi përqendrohet në përpjekjet e Donald Trump për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve dhe dështimin e tij për të arritur objektivin e vet për të qëndruar në shtëpinë e bardhë. Presidenti amerikan Donald Trump nuk ka kaluar qoftë edhe një javë pa polemikat me tweetet, komentet dhe vendimet e tij që nga ardhja e tij në shtëpinë e bardhë. Personaliteti, qëndrimi dhe sjellja e paparashikueshme Donald Trump dhe jashtë traditës morale dhe politike të tij e kanë bërë atë presidentin amerikan më të diskutuar në lajme dhe komente. Më shumë se dy javë pas zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pretendimet e Donald Trump për mashtrim elektoral janë bërë një sfidë e madhe për transferimin e pushtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai, Joe Biden, ka fituar vetëm në sytë mediave të rreme, shkroi presidenti amerikan në Twitter. Unë nuk pranoj asgjë, ka një rrugë të gjatë për të bërë. Ishin zgjedhje të manipuluara, ne kemi akoma një rrugë të gjatë për të bërë. Ishin zgjedhje mashtruese, zgjedhjet ishin mashtruese, ne do të fitojmë, është prehur Trump. Zëdhën si shtëpisë të bardhë Kayleigh McEnany nuk ka pranuar të komentonte nëse Donald Trump do të merrte pjesë në festën e inaugurimit të Biden, por tha se Trump kishte ndërmend të merrte pjesë në inaugurimin e tij. Donald Trump në tranzicion ka paralajmëruar Joe Biden dhe ekipin e tij të kenë qasje në raportet e inteligjencës dhe në mënyrë efektive të parandalojnë transferimin e pushtetit të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha ish shefi i shtabit të shtëpisë të bardhë, zoti John F. Kelly për Politico. Ju do të humbisnin shumë nëse procesi transferimit vonohet, sepse autoritarëve të rinj nuk lejohet qasje në informacione konfidenciale dhe raporte të inteligjencës, është prehur Kelly. Presidenti nuk e ka pranuar ende humbjen, por populli amerikan është i rëndësishëm këtu. Mirë po kjo është në dëm të sigurisë kombëtare, shtoi ai. Normalisht, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kalon nëpër shumë faza të transferimit të pushtetit tek ekipi i presidentit të zgjedhur midis kohës së zgjedhjeve dhe rezultatit të zgjedhjeve deri në transferimin zyrtar të pushtetit tek presidenti i zgjedhur. Por për herë të parë në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump ende e sheh veten si një fitimtar në pushtet dhe nuk pranon humbjen dhe nuk e pranon gjithashtu dhe të bashkëpunojë me Joe Biden. Susan Rice, një ish këshilltar e sigurimit kombëtar amerikan administratën e Barack Obamas, në një shënim në New York Times shkroi: "Kundërshtimi i përsëritur i administratës Trump për takimin me ekipin e tranzicionit të Joe Biden ka vënë në rrezik sigurinë tonë kombëtare." Ndërsa kryeministri i regjimit të rem izraelit Benjamin Netanyahu dhe mbreti saudit dhe princi kurorës aleatët më të ngushtë të Trump kanë uruar Joe Biden, Trump dhe sekretari i shtetit Mike Pompeo vazhdojnë të refuzojnë rezultatet e zgjedhjeve. Shumë nga rezultatet e dërguara nga zyrtarë të huaj me rastin e fitores së Joe Biden mbeten në departamentin e shtetit dhe zyrtarët në administratën e Donald Trump po bllokojnë qasjen e presidentit të zgjedhur. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Departamenti i Shtetit tradicionalisht ka lehtësuar komunikimin dhe dërgimin e mesazheve tek presidenti i zgjedhur. Prandaj disa ditë më parë shumë vende filluan të dërgojnë mesazhe për Biden përmes Departamentit të Shtetit, por kësaj radhe ajo nuk e lejon Biden të përdorë një veçori të tillë, kështu që dhjetra mesazhe të dërguara për Biden nuk kanë arritur akoma tek marrësi i tyre. Donald Trump nuk është i kënaqur me mos bashkëpunimin e tij me ekipin e Joe Biden dhe ka shkuar më tej duke u përpjekur të sigurojë prova të mashtrimit zgjedhor në gjykatat shtetërore dhe federale, në përpjekje kështu që të shfrytëzojë mundësinë për të qëndruar në shtëpinë e bardhë duke nxitur mbështetësit e tij. Donald Trump u kishte bërë thirrje mbështetësve të tij që të mbledheshin në qytete të ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfshirë Washingtonin, për të protestuar mbi rezultatin e zgjedhjeve presidenciale. Pas kësaj kërkese, karvanët e makinave nga qytetet të ndryshme shkuan në Washington DC. Donald Trump gjithashtu shkoi me makinë tek mbështetësit e tij. Një autokolonë automjeteve të Donald Trump kaloi në përsheshin e Lirisë në qendër të Washington DC, ku mblodhën qindra mbështetës të tij me thirrjet edhe 4 vjet, edhe 4 vjet, por tubimet shuan në përplasje me mbështetësit e Biden.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Grupimi neofashist i ekstremit të djathtë, Djemt Krenar dhe mbështetësit e Trump u përplasën me grupe të krahut të majtë për disa minuta, derisa më në fund ndërhyri policia. Fushata e Trump dhe sjellja e mbështetësve të tij në rrugë u raportua gjerësisht në media. Prezantuesi dhe reporteri i njohur i CNN, Christian Amanpour, krahasoi veprimet e presidentit amerikan Donald Trump gjatë presidencës së tij 4 vjeçare me veprimet e Reichut të tretë gjatë Gjermanisë naziste. Shumë amerikanë janë zhgënjur tani pas zgjedhjeve, tha CNN në një raport mbi votuesit amerikan që protestojnë para shtëpisë së bardhë. Reporteri këtij rrjeti lajmesh nga Washingtoni thotë: "Kundërshtarët dhe mbështetësit e Donald Trump tani janë në rrugë. Qytetarët amerikan tani janë të mërzitur dhe të dëshpëruar. Gjëja më e frikshme që po ndodh tani pas zgjedhjeve presidenciale është besimi dhe zëri i votuesve amerikan që thonë se votat e tyre janë injoruar, është prehur ajo. Trazirat që po ndodhin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas zgjedhjeve presidenciale janë në fakt një shenjë se vullneti dhe komunikimi i njerëzve është ndërprer politikisht. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani janë në një situatë që tregon dasi të thella politike, shkroi korrespondenti i kanalit në fjalë. Figurat kryesore republikane dhe demokrate në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë paralajmëruar fuqimisht Donald Trump që të mos i rezistojnë humbjes në zgjedhje. Shumë njerëz besojnë ose të paktën shpresojnë se Donald Trump do të pranojnë humbjen në zgjedhje dhe do të tërhiqet ngadalë, i tha kanalit CNN John Bolton, ish këshilltari sigurisë kombëtare dhe një neokonservator i shquar. Por unë jam i shqetësuar se reagimi i tij do të jetë krejtësisht i ndryshëm. Si republikan, unë besoj se mënyra për të mbajtur krizën dhe dëmtimin e vendit dhe të partisë është që udhëheqësit republikan të pranojnë humbjen e Trump dhe fitoren e Biden në këto zgjedhje, shtoi ai. Senatori i Vermont, Bernard Sanders, ka kritikuar republikanët për refuzimin e njohjes e rezultateve të zgjedhjeve. Refuzimi i udhëheqësve republikan për të konfirmuar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale nuk është vetëm një sulm ndaj Biden, por një sulm ndaj demokracisë amerikane dhe tregon shkallën për të cilën partia republikane po shkon drejt autoritarizmit, shkroi ai në një mesazh në Twitter. Pavarësisht nga të gjitha këto paralajmërime, presidenti më i pazakont dhe i gabuar në historinë amerikane, ende shpreson të ndryshoj rezultatin e zgjedhjeve në favorin e tij. Por, me kalimin e kohës, të gjitha mundësit ligjore dhe politike të Trump po veniten. Deri më tani, pas rinumërimit të votave në shtetet kyçe, asnjë nga pretendimet e Trump rreth mashtrimit dhe manipulimit dhe padive të ngritura në gjyqësorin e këtyre shteteve nuk ka arritur të realizohet për shkak të mungesës së provave. Donald Trump është përpjekur të bindë republikanët në shtetet që kanë shumicën në legjislacionin e shtetit që të votojnë për të në kolegjin zgjedhor, pavarësisht nga rezultati i zgjedhjeve në favor të Joe Biden. Ekspertët mbi çështjet e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës besojnë se ky është një ngrushtet politik i mundshëm. Joe Biden mundi Trump me 148.000 vota në Michigan, me 58.000 vota në Pennsylvania, 36.000 vota në Nevada, 20.000 vota në Wisconsin, 14.000 vota në Georgia dhe 11.000 vota në Arizona. Në mënyrë që të fitoj, Trump duhet të ndryshoj votat e të paktën tre shteteve në favorin e ti. Neni 2 i kushtetutës thotë se shtetet duhet të zgjedhin antarët e kolegjit zgjedhor në mënyrën e deklaruar nga përfaqësuesi i tyre në legjislaturë. Republikanët në këto shtete e refuzuan kërkesën e Trump dhe udhëheqësit republikan në Michigan, Arizona, Pennsylvania dhe Wisconsin kanë thënë se nuk janë të gatshëm që të ndryshojnë votën e tyre elektorale në favor të Trump. Këto janë ditë historike dhe të paharrueshme në historinë amerikane, se si presidenti 45 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i tregoi botës realitetin e ëndrrës amerikane. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Allah, Maulana Allah.
Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjuhës të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet t'i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrim i madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrim i madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me errësitë dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton errësitë ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik webhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.